Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Starptautiskajā darba svētku dienā aicinām ieklausīties stāstā par to, kādi ir jaunākie pētījumi pasaulē par mūsu darba dzīvi 21. Gadsimtā. Cik emocionāli veselīgi ir lielo korporāciju un mazo uzņēmumu vide? Kā mainās darba vietas, hierarhija darba vietās un darba dienas plāns? Un vai aizvien biežāk sastopamais izdegšanas sindroms ir kļuvis par arodslimību? To visu skaidrosim turpmākajās minūtēs. Līdz tam uzzināsim, kuras ir pašas bīstamākās profesijas cilvēku organismam.
Zināmais nezināmajā.
Kāds ir mūsdienu korporatīvo un valsts iestāžu darba vietas emocionālais mikroklimats un cik tālu esam līdz darba un ģimenes dzīves sabalansēšanai? Par to runāsim jau pēc īsa brīža, taču pirms tam uzzināsim, kuras profesijas ir visbīstamākās cilvēku organismam. Sēdēšana, ilgas stundas pie datora, vēli telefonu zvani un nespēja atslēgties no ikdienas darba pienākumiem. Tā ir ikdiena vairumam strādājošo, taču atsevišķām profesijām izaicinājumi ir krietni lielāki, nereti saskaroties ar dažādiem veselības apdraudējumiem. Un bīstami materiāli, radiācija, augsts infekciju vai traumu risks. Turmākajās minūtēs aicinu ieklausīties Zanes Lācis veidotajā stāstā par bīstamākajām profesijām pasaulē.
Skatot statistiku pasaulē par bīstamākajām profesijām, pirmajā vietā ir lauksaimniecība, tad seko zvejniecība, mežizstrāde, kalnrūpniecība un būvniecība. Taču katrā reģionā ir sava specifika, un lūkojot, kādas ir izskantākās profesijas Latvijā, ir skaidrs, ka ne zvejniecība, ne kalnrūpniecība nebūs šajā sarakstā. Par to, kādi ir bīstamākie amati mūsu zemē, stāsta Rīgas Stradiņu universitātes Darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš.
Latvijas tops visticamāk būtu tāds, ka tā būtu mežizstrāde, būvniecība, lauksaimniecība un tad transports, kas tad ir pārvedājumi, tad šoferi, tie, kas Latvijā mums tie cipari nav iepriecinoši, mums daudz cilvēku iet bojā uz ceļa, vairāk Eiropā vidēji, ja citās valstīs. Pēc tam tas nākamais būtu apstrādes rūpniecība, nu, tā ražošana, kā mēs to parasti sācam, metāla apstrāde, koka apstrāde, metināšana, bet laikam jau tā kā visskaļākie gadījumi, tad tā klasiski, protams, ir būvniecībā, ka tie kritieni no augstuma, tranšējas, šaktas un tamlīdzīgas lietas, ir kaut kas uz galvas uzkrīt, mežizstrāde, jo, protams, joprojām, nu, jau mazākā mērā, jo ir mainījušās tehnoloģijas un motorizāģi jau faktiski neviens gan drīz vairs nestrādā, izņemot retus izolētus darbus kaut kur pa kādam. Un harvesteri modernie jau faktiski uz galvas nevienam vairs nekrīt, tā ka tas iet drusku mazumā, bet tur jau projām ir pa kādam gadījumam, jā. Nu, un tad lauksaimniecība, protams, ka no tāda valsts darba inspekcijas viedokļa lauksaimniecība tā īsti neizlien statistikā, nu, tā nelatviski izsakoties, jo problēma, ka tur ir ārkārtīgi liels skaits pašnodarbināto ģimenes saimniecību, individuālo zemnieku, tādi, kas faktiski nekur neparāda, viņš, nu, labāks iet bojā zem traktoru vai kaut kā tamlīdzīgi, bet, nu, neviens viņu garam statistikā nepieskaita, teiksim tā, jo viņš vienkārši nav nodarbinātais. Mēs pa viņu varbūt uzzinām Facebookā, ja, vai ziņās, bet tajās vēstures analīzēs viņš nepaliek.
Kā teica Ivars Vanadziņš, tad katru gadu ir upuri, kas gūst traumas strādājot uz kombaina un tam iebraucot elektrības vados, vai arī smagā tehnika, kas nav pietiekami labi nostiprināta, nospiež cilvēku. Es jautāju darba drošības ekspertam, cik gadījumos pie vainas ir paša cilvēka neuzmanība un cik tas ir vienkārši nelaimes gadījums.
Tā darba aizsardzība, mēs vienmēr sakām tāds, nu, pirmkārt tāds veselais saprāts, ja, un tāds ļoti daudz tāds elementārs lietas, un, protams, tie smagie gadījumi ārkārtīgi bieži tādi ļoti, faktiski, nu, tādi vienkārši. Nu, skaidrs, ka visi zina, ka zem krītošu koku nevajadzētu stāvēt, vai tajā zonā nedrīkstētu atrasties. Vai kurš to nezin, ka nevar, teiksim, būvniecībā tur kaut kādu ļurīgu dēļ kā piektajā stāvā pie fasādes. Nu, kā visi to prātu zina, bet ceru, ka man tas neskars, vai man visu tā vienmēr daru un visi bijis kārtībā. Tā kā es teiktu, ka tur tāda kombinācijas tādām elementārām cilvēciskām paviršībām un kļūdām, vieglprātīgi attieksmi un tamlīdzīgi. Un, protams, jāatcerās, mēs runājam, pieminējam arī transporta nozara, kā to, kur daudz to letālo gadījumu ir vai smagu negadījumu ir. Nu, protams, tā ceļu infrastruktūra arī ir nosvara. Un man ir ar prieku arī vēroja pēdējā laikā šī te informatīvā kampaņa par nogurumu. Domāju, ka tie pētījumi, kas ir, viņi arī liecina, ka tie daudz tie šoferi, gan tie tālbraucēji, gan tie tūbraucēji, gan tie individuālie braucēji, Dažlaps ir arī vienkārši ļoti, ļoti noguris, ja, kas kopā ar sliktu infrastruktūru, sliktām zīmēm, ceļu norobežojumu, trūkumiem un daudz ko citu arī. Būs vēl meža dzīvniekiem, ja noved pie nu, smagām sakām ļoti bieži. Protams, ka Latvijas tā realitāte ir tāda, ka, nu, lai arī prasībām mums likumdošanas normatīva dokumentu pusē ir, manuprāt, visi diezgan labā kārtībā, ir tā ievērošana dzīvē. Cilvēki ar prātu varbūt tā kā saprot, bet praksē dara dažādi. Līdzīgi kā var prasīt, vai katrs, kurš ir, teiksim, zaļais ar motorzaļu koku, ir uzvilcis pareizās bikses, kas ķēdi apstādina, ja to šim, kad dzīvē nē. Jo visi domā, ka es jau tikai vienu mazu gabaliņu, vienu mazu brītiņu, man parasti viss ir bijis kārtībā, es taču visu mūžu tā daru. Ja? Tā kā normatīvā pusē, man šķiet, visi kārtībā, ir ļoti daudz uzņēmumu, kas arī tiešām mētiecīgi tam seko, ievēro un par to domā, bet, nu, protams, ka tādā individu līmenī un daudz arī uzņēmumu līmenī par to nedomā pietiekam daudz.
Es uzreiz ceļu roku. Man tas arī ir jaunums darba bikses, kas apstādina motorzāģa ķēdi. Lūdzu, skaidrojumu.
Jā, nē, tā ir ļoti vienkārša lieta. Tiem, kas ar motorzāģi, tiem varbūt vairāk strādā, bet tiešām ir, ja mēs runājam tieši par motorzāģiem, tad faktiski tiešām ir speciāli audumi, kuros ir iestrādāts tādas speciālas šķiedras, kas to zāģa ķēdi, kur gustās ar 20 vai 24 vai 8 metrus ātrumu sekundē. Viņi noslāpē, viņi mikrosekundē, viņi satinās ap ķēdi, noslāpē zāģi un tā kāja paliek vesela. Tas ir nereāli redzēt to dzīvē, kad iezāģie kājā un nekas nenotiek, zinot, kā pēc tam izskatījies koks. Jā, bet tas tiešām notiek. Jautājums, ka ir jāzina, ka tādas ir, lai gan prasības, protams, kad ir, nu viņas jau ir jānoprāk, un ne tikai jānoprāk, bet arī vēl jāuzvelk. Jā, un ļoti bieži mēs kaut kur tajā... Nu, tajos posmos pa vidu kaut kur pazūdam, ja pat darba likums ir, darba devējs pat zin, pat tie nopērk, vēl tiešām ir atliek ievērot, ja, un jebkur no šīm ķēdītēm, ķēdes posmiem viņš var nenostrādāt, ja, un tad beigās ir cilvēks bojā gājis vai smagā negadījumā cietis. Latvijā mums tādu ir diezgan daudz, vairāk kā vajadzētu, lai gan, nu, ideāli būtu nulle, nulle mēs taču nesasniegsim nekad. Bet nu, mums tādu kopumā ņemot ir divreiz vairāk kā vairumā Eiropas valstu šādu gadījumu.
Runājot vēl par augsta riska profesijām, protams, būtu jāmin ugunsdzēsēji. Bet, kā teica mans sarunbiedrs, tad tie tāpat kā karavīri ir īpaša kategorija un, neņemot vērā ugunsdzēsēju mašīnu nepārāk labo stāvokli, pārējais aprīkojums un pašu ugunsdzēsēju sagatavotība mūsu valstī ir augstā līmenī. Bet mūsdienās ir arī jārunā par garīgo spriedzi un noslogotību darbā. Un tas jau vairs nav nekāds jaunums, kā arī biroja darbinieki ierindojas kaitīgo profesiju sarakstā.
Protams, kad līdzīgi kā man studenti reizēm indīgā tonī pajautā, kad tad pēdējo reizi kāds birojā ir nomirs, kad saka, ka biroja darbs ir bīstams. Nē, protams, ka pārgrums un ilgstoša sēdēšana tiešām nav laba un nav veselīga, un faktiski arī jāsaka tā, ka pašlaik tā sēdēšana vairāk kā 12 stundas dienā arī ir saistīta ar vēža riskiem. Jā, tā kā tas arī ir tāda relatīva, nu, pēdējo gadu lieta, kad faktiski to sēdēšanu tiešām uzskata par jauno smēķēšanu, tā var izteikties. Jā, jā, tas ir pat taisnās zarnas vēža risks. Un, ja kāds domā, es taču nesēžu 12 stundas dienā, es aicinu viņu paskaitīt, cik tad viņš īsti sēž. Jo 8-9 stundas darbā, tad kaut kādu brīdi transportā, kaut kādu brīdi pie televizora, kaut kādu brīdi pie vakariņgalda, kopā bieži vien sanāks 12, 14 un 16 stundas dienā, ko mēs pavadām sēžot. Ja, tā kā aicinu izmantot katru iespēju piecelties un pakustēties. Tagad šie riski viennozīmīgi ir problēma. Ja? Un, protams, ka pārgurums, nu, Latvijā mums, nu, nav pārāk daudz tādu pētījumu, bet skaidrs, ka pārgurums ir tātad, pirmkārt, nu, tāda organisma iespēju izdedzināšanu, izmantošanu uz kaut kā rēķina, protams. Un otra lieta, ka pārgurums, ja mēs runājam par tām smagām sekām, ja, tad, protams, tā ir novēlota reakcija un neadekvāta lēmumi. Līdzīgi kā to pašu transporta negadījumu, nu, ja, teiksim, ir avārija, nu, ir ārkārtīgi grūti pēc tam saprast, vai viņš, teiksim, ir varbūt to 0,1 sekundi par vēlu norēģējis, tāpēc, ka viņš ir par maz gulējis iepriekšējā dienā. Ja, tā kā tur ir ārkārtīgi grūti, varbūt precīzi vienmēr pateikt, bet sava ārtava tam noteikti ir, ja, un piemēram par tiem pašiem šoferiem, tie pētījumi, kas ir veikti Latvijā arī, nu, viņi rāk, ja faktiski viena liela daļa no tiem, kas mums brauc pretīm pa ielu, būtībā ir tādi, kur, ja viņš minūtes 5 liek mierā aizmieg. Jā, tā kā restīvi, esiet uzmanīgi un atcerieties to, ka nevar vienmēr paļauties, ka tas, kurš mums pretī brauks, adekvāti norieģēs, varbūt viņš vienkārši tiešām ir pārguris. Tā ir tā skaļā realitāte. Šīs lietas, protams, ir ļoti, ļoti svarīgas. Ne tikai droši sastatnes vai koki, kas nekrīt uz galvas, jā, bet arī šīs lietas ir būtiskas.
Es saprotu, ka par to nākotnē varētu runāt aizvien vairāk un vairāk, un tur varētu būt arī nopietnāk
pētījumi. Jā, arī jāsaka tā, ka arī tās profesijas, protams, ka mainās un kāda tā darba dzīve izstīsies, to mēs gudīgi sakot varam tikai minēt. Jā, bet skaidrs, ka vairāk nozīme lielāka būs tiem netveramajiem, ja tam stresam, ergonomikai, pārslodzēm. Tās lietas, protams, ka spēlēs lielāku lomu. Tiesa gan tur, protams, kad ir grūtāk atrast tādu pateicīgu tēmu virsrakstam, jo asins nešķīst un neviens nav gājis bojā. Jā, bet tas, ka tas ietekmēs dzīves kvalitāti, darbspējas, kaut kādas saslimšanas, cita veida vai psihosomātiskas vai kaut kādas tamlīdzīgas, tas nu, ir skaidrs, un tajā virzienā arī viss pētniecība pašlaik arī prātā ar pirkstu un saka, ka tur būs nepatīkšanas. Jā, tā kā viņas, protams, reizēm ir ļoti grūti atdalīt, ja mēs sēžam 8 stundas darbā, 6 stundas mājās, tad nu, kurš tad ir vainīgs tagad? Mājas vai darbs, jā, tad varētu vienmēr diskutēt. Ja, tā kā vai mums, teiksim, ir sāpes sprandu dēļ telefonu lietošanas vai darba pie datora, labi, nosēžam darbā, nosēžam transportā, skatāmies telefonā, mājās vēl kaut ko paskatāmies, nu, kopā sanāk dienā 16 stundas skatāmies monitorā šādu vai tādu veidu, kurš īsti ir vainīgs un atbildīgs, un tā diskusija droši vien būs tikai lielāka un lielāka. Arī katrā profesijā, protams, ir atšķirties ļoti, ļoti viens gadījums no otru, un tie paši vai tie būtu ugunsdzēsēji vai mežstrādnieki vai būvnieki. Nu, būs starpība vai būvnieks, teiksim, krāsot palodzie vai viņš, teiksim, montē metāla konstrukcijas. Tā kā es domāju, ka katrā profesijā var iekulties nepatikšanās vai veselības problēmās, ja tā var izteikties, vai tas būtu žurnālists, ārsts vai, teiksim, vai celtnieks. Ja? Tā kā katrā profesijā ir un paliks savi riski, mūsu ziņā paliek viņus apzināties un darīt to, ko mēs varam darīt.
Par bīstamām profesijām Zanē Lācē stāstīja Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš, bet par to, cik emocionāli veseli esam savā darba vidē, saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Vismaz trešo daļu no diennakts aizvedām darbā. Savus kolēģus, priekšniekus, padotos un sadarbības partnerus satiekam tikpat bieži kā ģimenes locekļus, bet mūsu darba galdi un kabineti ir mums nemazāk pazīstami kā viesistabas dīvāns vai brokastu galds mājās. Kā mūsu uzņēmuma emocionālais mikroklimats, darba stundas garums, darāmo darbu saraksts, karjeras kāpumu un kritumu ietekmē emocionālo veselību? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši organizāciju psihologu, sociālo psihologu un psihologu apvienības vadītāju Reinu Lazdu. Sveicināti! Es saprotu, ka zinātniski mēs varam pētīt ļoti daudz ko arī attiecībā uz mūsu darbu, darba vidi, darba stundām un to, kā mēs jūtamies darbā.
Nu, neapšaubām, un šī nozare pastāv jau, praktiski mēs šobrīd svinām apmēram 100 gadus. Nozare tādu lielu lēcienu piedzīvoja Pirmā pasaules kara laikā, kad personāla atlasi pirmo reizi tādā plašā apmērā izmantoja nu, ASV armijā, Lai saprastu, kādiem tieši amatiem jaunie sauktie varētu būt vispiemērotākie, un pēc tam šie speciālisti izrādījās ļoti noderīgi. Bet, nu, saprotam iemeslu dēļ, jā, tātad šī mūsu profesija ir visspēcīgāk veidojusies ASV. Protams, ir arī vairāk citi centri, Eiropā tā ir Lielbritānija un Nīderlanda, droši vien, kur visspēcīgāk. Bet jā, varbūt mēs neesam tik ļoti pazīstami un tā redzamākā psiholoģijas nozara, bet nu, ir daudz tādi svarīgi ieguvumi, kas ir nākuši tieši no mūsu nozaras.
Ja mēs skatāmies uz visu to nu, mūsu interesi par to, kas notiek darba vidēs un kā cilvēki strādā, tad to visu pētījumu gūzmā var teikt ar laiku ir tāda nu, nomaiņa bijusi, proti, ja sākumā tur darba produktivitāte ir interesējusi un darba drošība, tad tagad tieši tā nepārstrādāšanās vai tas saucamais izdegšanas sindroms cilvēkiem, proti, lai saprastu, vai cilvēku gadījumā savās darba vidēs nepavada pārāk daudz laika vai varbūt pārāk emocionāli nu, sakāpināt, neuztver to, kas tur notiek.
Jā, nu, izmaiņas laika gaitā, protams, ir bijušas. Sākumā tiešām tas vairāk bija runa par produktivitāti, bet nu, praktiski jau 20. gadsimta 30. gados tika konstatēts, ka ļoti liela nozīme ir tam, kā cilvēks jūtās darba vietā, un tas radīja, zinām, tādu revolūciju. Ar vienu mainoties mūsu biznesa struktūrai, ja, kur no parastiem ražojošiem uzņēmumiem viņi kļūst, tie produkti kļūst arvien sarežģītāki un arī parādās arvien jaunas nozares, ja, tā skaitā mūsdienās dažādas interneta tehnoloģijas un tam līdzīgi. Attiecīgi arī būtiski mainās tie ieteikumi, bet tie ieteikumi, nu, varbūt izdegšana kā tāda, jā, tā, protams, ir tāda pieeja, kas ir parādījusies 80. gados un tā kā gandrīz nekavējoties ieguvos plašu sabiedrības uzmanību, nu, varbūt Latvijā netik ļoti, bet rietumos, jo, nu, tātad šī jaunā pieeja ļoti spēcīgi uzrunāja to, kā cilvēki, ļoti daudz cilvēku darba vietā patiešām jūtās. Bet patiesībā patiešām līdz pat mūsdienām tās zināšanas par izdegšanu nav nemaz tik ļoti labas sabiedrībā, te apkārt klīst ļoti īpatnēji apkopojumu un, diemžēl, arī mani kolēģi psihologi, kur šai jomai nav pasakojuši līdz, mēdz izplatīt tādu patiešām nekorektu informāciju.
Varbūt mēs varam likt tādus punktiņus uz zīvē, varbūt visu to informāciju pa plauktiņiem no attiecībā uz izdegšanas sindromu. Tad kur varbūt ir tie mīti un kur tās lietas, kas tomēr ir jāpatur prātā un tās ir, ja tā var teikt, patiesas?
Mm. Nu jā, nu vispirms, ko vajadzētu par izdegšanu pateikt, ka tā ir kaut kādā ziņā līdzīga dažādām, nu, psihiskām problēmām, ar kurām cilvēki var sastapties, bet tā tomēr nav diagnoze. Ja? Tātad viņu varētu ielikt tādā sadaļā, ko sauc par dzīves gaitas sarežģījumiem. Izdegšana kļūst ar vienu sastopamāku, mūsu ikdienai kļūstot sarežģītākai. Un visvairāk tā ir raksturīga profesijās, kurās ir augstas prasības pret darbinieku. Tātad viņam būtu visu laiku savaldīgam, laipnam, izprast, ja, pārsvarā mēs runājam par profesijām, kas ir saistītas ar klientu apkalpošanu, ar darbu ar cilvēkiem.
Sanāk tā, ka patiesībā mēs prasam no tā cilvēka būt savaldīgam tajā brīdī, kur tīri psiholoģiski varbūt būtu jāļauj viņam izkliekties vai paraudāt.
Ja? Jā, tātad mūsu dabiskā reakcija būtu, nu, tagad atbildēt, piemēram, uz agresiju ar agresiju vai tam līdzīgi, bet mēs to nevaram atļauties, nu, it sevišķi, teiksim, tādās sociālās aprūpes jomās, ja medmāsām ir ļoti izteikts šīs problēmas sanitāriem, taiskaitā maniem kolēģiem, psihologiem, cietumsargiem ļoti izteikti. Ja? Un parasti visvairāk tas ir tieši tajās profesijās, kurās nevien ir šis emocionālais spiediens, bet pretī ir arī zems atalgojums. Ja? Tātad cilvēks it kā ieliek sev visu cenšās, bet, nu, nejūt, ka...
Viņš nesaņem atpakaļ to, ko viņš ir ielicis it kā.
Jā, laika gaitā viņš jūt tādu tā kā trūkumu, tukšumu, kas savukārt rada tādu sajūtu, ka viņš varbūt dara kaut ko nepareizu.
Tas patiesībā būtu attiecināms arī uz daudzām citām jomām, kur varbūt, nu, nav obligāti tas cilvēks, kā saka, spiests neatbildēt ar to īsto emociju, kas viņā rodas, bet kaut vai, ja tas ir zemais atalgojums, kur cilvēks ļoti daudz ieliek, kā saka, vairāk no sevis nekā viņš saņem pretīm naudā, tas arī ir riska grupu izdegšanas sindroma.
Nu, viennozīmīgi, nu, mūsdienās ļoti plaši skatās uz to, ir tagad izstrādāt arī jauni instrumenti, kas ļauj novērtēt izdegšanu profesijās, kuras nav saistītas ar darbu ar cilvēkiem. Jā, tai skaitā, piemēram, šī problēma ir izteikta aviopilotiem, kur varbūt tas saistīts sakars ar cilvēkiem ir mazāks, bet atbildība ir ļoti augsta. Tā kā jā, tas, protams, notiek, kaut gan primāri, nu, joprojām mēs runājam par to, ka, lūk, šīs sociālās profesijas ir visizteiktākās.
Kā ar to pārstrādāšanos? Es nezinu, vai tas ir mīts vai patiesība, ka Āzijā daudz vietu, tur Dienvidkorejā, Japānā, Ķīnā, pat valdība ir izstrādājusi dažādas noteikumus par sodīšanu, ja cilvēki neiet prom laikus no darba, proti, ja paliek ilgāk strādāt, jo, nu, tas ir tas reģions, kur, laikam, tās darba stundas ir mērāmas, nu, krietni virs 8 dienā. Tā ir tiešām tiesa, ka pat daudz vietu cilvēkus ir gan vai jāsoda, lai viņi ilgāk neuzturētos darbā?
Nu, arī Latvijā ir tādi cilvēki, kas strādā ļoti daudz. Arī Latvijā, nu, jau labu laiku pastāv ierobežojums, nu, tur apmēram tās 56 stundas nedēļā, kas ir maksimālais darba apjoms. Nu, jā, kultūra atšķirības, protams, ir. Kopumā gan tā tendence ir tāda, ka jo valsts un jo sabiedrība ir tādā augstākā ekonomiskās attīstības līmenī, ja, nu, piemēram, Vācijā cilvēki strādā gandrīz vai vismazāk visā pasaulē, ja, tur tās stundas ir ļoti ierobežotas. Bet, nu, tas ir tikai viens no faktoriem, jo līdzīga dzīves līmeņa valsts Japāna savukārt ir, nu, tur ir šīs te pretējās problēmas. Bet, nu, Āzijas kultūra ir ļoti atšķirīga no mūsu kultūras, nu, ne tikai šajā aspektā. Viņi patiesībā ir, nereti ir grūti atrast tos saskars punktus vispār, saprast, kā.
Tieši darba kultūras ziņā atšķirības.
Tās kultūra atšķirības, viņas izpaužas arī darba dzīvē, protams, bet primāri, nu, tās ir vispār kultūrā eksistējušais priekšstats par to, ko nozīmē būt labam cilvēkam, ko drīkst darīt, ko nedrīkst. Nu, ļoti aktuāli šī tēma parādījās arī tajos pašos 80. gados, kad lielās korporācijas, kas iepriekš darbojās ASV un Rietumē Eiropā, sāka atvērt savus filiāles austrumos, nu, gan Japānu, gan varbūt Indonēziju, Malaiziju un tam līdzīgi. Un sastapās ar to, ka tā darba kultūra ir tik ļoti principiāli atšķirīgi, ka šie amerikāņu vadītāji vienkārši nesaprot, ko ar šiem cilvēkiem iesākt.
Un cilvēki nesaprot, ko darīt ar šādiem vadītājiem.
Jā, tieši tas pats. Un Latvijā arī tagad ienāk viesstrādnieki no tāliem austrumiem un, teiksim, ir kaut kādas apmācības programmas, kuras viņi iziet šeit uz vietas Latvijā, lai apgūtu mehānismus un šī mūsu tehnoloģija, mūsu mācības spēki, kas ir pieraduši tikt galā ar ļoti sarežģītiem darbiem, viņi vienkārši nesaprot, ko iesākt ar šiem cilvēkiem. Tur pavisam citādi ir jārīkojas. Un tad arī reizēm vēršas pie organizāciju psihologiem, tad lūdzu palīdzību. Nu, kā man rīkoties, kā man ar viņiem runāt?
Kā organizācija psihologs var palīdzēt tajā brīdī? Tad ir jāiepazīst, nu, pilnīgi tā problēmas būtība, kur katram viesstrādniekam gandrīz vai ir problēma un klupšanas akmens, vai ko jūs tad varat darīt?
Nē, nu, ir tās vispārējās kultūra atšķirības, tie pamatu kultūras priekšstati, kas ir, piemēram, ka vecākam cilvēkam vai augstāk stāvošam cilvēkam pretī runāt vienkārši nedrīkst nekādos apstākļos. Un tas nozīmē, ka, nu, lūk, nu, mācības spēks, piemēram, kas arī ir šāda augstāka status figūra, viņai ir kaut kādā ļoti viltīgā veidā jāiemācās uzdot tos jautājumus, lai šiem cilvēkiem nerastos sajūta, ka, nu, ka viņiem ir jāpakļaujas. Jā.
Man šeit bija arī dažādi piemēri, pat no avio satiksmes, proti analizējot dažādus negadījumus, kur bija izrādījās tas iemesls tāds, ka arī līdzīga situācija bija kapteinis, kurš pateica, ka tā nevajag, un patiesībā otrais pilots, kurš nebija tik pieredzējis, redzēja, ka iespējams ir kļūda un neiebilda tāpēc, ka taču kapteinis bija galvenais, kurš pieņem lēmumus un kurš runā. Tā kā runāt pretim īsti nedrīkst, ja tā ir tā kultūras kaut kāda norma, kas ir iemācīta un kas dažkārt var maksāt arī cilvēku dzīvības.
Jā, un jo sarežģītāk kļūst mūsu šī darba dzīve, jo tas kļūst grūtāk, jā.
Savukārt pretējais piemērs no Skandināvijā, mēs teik, pa laikam dzirdam runas par 6 stundu darba dienu Zviedrijā, vai tas tiešām tā ir, ka 6 stundas ir tas veselīgākais un produktīvākais aprēķins, cik ir jāstrādā un kā ir jāstrādā, vai idejas par to, cik tad ir veselīgi daudz strādāt stundas ir pavisam citādāk?
Nu, ja gribam būt precīzi, tad Zviedrijā tomēr joprojām ir tā pati 8 stundu darbdiena, kas Latvijā. Atšķirība ir tāda, ka tur tā diskusija par darba dienu, darba dzīvi, darba dienas saīsināšanu ir publiski notikusi jau sen, un atsevišķos gadījumos, atsevišķi uzņēmumi, tur katrs varbūt savu iemeslu dēļ ir, nu, piedāvājušis 6 stundas darbam, bet, nu, lielā mērā tas saistīts vairāk ar tādām profesijām, kurās ir grūtības atrast darbiniekus, nu, piemēram, sociālie dienesti, nomaļās pašvaldībās, tas pats medicīnas palīga personāls. Ir bijuši pētījumi, kas parāda, nu, ka cilvēks jau tās 8 stundas dienā nenostrādā efektīvi, attiecīgi var mēģināt tajās 6 stundās iespiest to pašu darba produktivitāti, jau uz varbūt mazāk atpūtas paužu rēķinu, uz tā rēķina, ka cilvēks darbdienas beigās šā vai tā ir noguris un tā efektivitāte krītās. Bet, nu, rezultāti nav tik viennozīmīgi. Dažos gadījumos tas var darboties, bet kopumā tad, ja pēkšņi varbūt vesela nozara pāriet uz tādu saīsinātu darbdienu, nu, tad tomēr tie efektivitātes pieaugumi parasti krītās. Nu, protams, mēs atgriežamies pie tā, ka cilvēki vienalga ņem tās atpūtas pauzes. Tikmēr, kamēr tas ir aktuāli kaut kādos dažos nozares uzņēmumos, un tikmēr, kamēr tur strādā cilvēki, kuriem tas modelis patiešām ir piemērotāks nekā citiem. Nu, viņi paši ir tādi, kuri spēj tā ļoti saņemties uz darbu, un varbūt viņiem ir kaut kādas citas aktivitātes, kuras viņi grib ārpus darbu veikt. Tikmēr tas darbojas, jā, bet daudziem tas savukārt nu, vienkārši nav interesanti un nav pieņemami.
Jā, mēs runājam par tiem iemesliem arī jau iepriekš piesauktajiem izdegšanas sindromiem, proti, ka gan tas zemais atalgojums, gan arī tā, nu, varbūt vajadzība emocionāli neļaut dažām emocijām plūst, ja tā ļoti gribētos. Kā ir ar to vēlmi būt pirmajam vai pat prasība kaut kādu, es nezinu, pamatot vai nepamatot, kad liekas, ka tev ir jābūt pirmajam, tev ir jābūt visveiksmīgākajam, tev ir jābūt visātrākajam. Vai tas ir izteikts tāds nu, fenomens tajā darba kultūrā mūsdienu pasaulē, kas varbūt arī noved līdz tiem kaut kādiem psiholoģiskiem un emocionāliem grūtajiem brīžiem?
Jā, nu, ir tā, ka cilvēki, protams, ir ļoti atšķirīgi, un mēs nevaram pateikt, nu, ka visiem būtu kaut kas kopīgs. Šeit joprojām ir daudz darba priekšā, varbūt tieši organizāciju psiholoģijas kontekstā, jo daudz, kas joprojām nav saprasts, kāpēc nu, vienam cilvēkam ir viegli tur ar tādām ambīcijām strādāt, nu, ka viņš varētu tur mēnesi no debesīm nonest, bet citam varbūt pietiek ar daudz mazāk. Bet ir arī vairāk interesanti piemēri, ja ir, teiksim, 16 pamatvēlmu teorija, ir mērķu uzstādīšanas teorija, kas ļauj, nu, labāk saprast, kas ir tie faktori, kas cilvēku var motivēt darbam, un varbūt arī tajos gadījumos, kad, nu, mēs redzam, ka tas cilvēks ir tāds netik ļoti darbu dzīvē iedziļinājies, tad viņam var atrast psiholoģisku pieeju, kas viņam, nu, palīdzētu to darba vērtību saprast un paaugstināt.
Kā ar Latvijas gadījumā? Mēs varam teikt, ka mēs sirksam ar tādu gan pārstrādāšanos, gan izdegšanas sindromu, vai mēs salīdzinoši veselīgi uztveram visu to, kas notiek darba vidē?
Latvijas gadījumā mums ir jārunā par diezgan lielām atšķirībām, jā, ka mums varbūt nav tik ļoti izveidojusies tāda vienota kultūra. Faktiski mums ir tāds vesels trīs darba apakškultūras. Jā, viena, kas ir ļoti līdzīga Rietuma Eiropas un savā ziņā arī Ziemeļa Eiropas darba videi. Tad ir tāda, kas ir līdzīgāka Krievijas darba videi. Nu, un tad ir tāda trešā, kur varētu nosaukt vienkārši par tādu lauku darba dzīvi, kas ir tāpat sastopama visur Rietuma Eiropā, bet, nu, kas ir tad tipiskāk mazos uzņēmumos, ja kur ir viens tāds vadītājs un tad ir daži darbinieki, nu, ar tādu skaidru darbu kultūru, tur varbūt nav tik liels sakars, bet ir personīga pieeja, bieži sastopama, nu, ka katram darbiniekam uztic to, kas viņam patiešām labāk padodas. Un tā varbūt ir arī tāda ļoti mūsdienīga iezīme, ka mūsdienās arī lielajās korporācijās sāk daudz runāt par no šo amatu pielāgošanu, kā vienu no efektīvākajiem risinājumiem. Un iekšējās motivācijas paaugstināšana. Nu, tas nozīmē, ka cilvēks it kā veic savus darba pienākumus, kam viņš ir pieņemts, bet vai nu kaut kā savā veidā par tiem domā, vai izvēlas no pienākumiem tos, kas viņam patiešām labāk padodas.
Tas būtu ļoti tāda dabiska reakcija cilvēku, taču vai ne? Ja mēs redzam, ka ir iespēja darīt to, kas mums padodas, tad mums to arī ir gribēsies darīt.
Jā, un pētījumi parāda, ka cilvēki šādā veidā pielāgo savus amatus pat tur, kur tas oficiāli ir aizliegts, jā, kur viņiem ir obligāti jādara viens un tas pats. Bet tas ir ļoti labs arī, nu, šis efektivitātes rīks, ja to organizē uzņēmuma vadība, atļauj cilvēkiem būt elastīgiem, kur tas ir iespējams, jā, varbūt tur vairāk plānot darbu kādam no rīta, kādam vakarā, teiksim, veikalā starp kolēģiem vienam labāk padodas runāt ar klientiem, citam atkal tur strādāt ar pārdošanas datiem, apkopot kaut ko. Jā, tad ļoti labi, ja to var izdarīt.
Bet tas ir laikam vēl tāds tāls ceļš jums daudzās citās lielās, jā, es pieņemu, kompānijās varbūt, kur...
Tas ir kaut kas, par ko tikai ir sākuši runāt, jā, burtiski, nu, pēdējos gadus 15, tā ka patiešām tur daudz darba ir priekšā, bet no organizācijas noteikti ar to arvien vairāk nodarbojas, jo šī te individuālā pieeja, individuālā darba organizācija ir kaut kas tāds, nu, ko varbūt konkurenti nevar tik viegli nokopēt, un tas ļauj nodrošināt, ka viena noteikta profesionāļu, jā, tātad šī speciālista grupa, ir nu, ļoti pateicīga savai organizācijai, savam uzņēmumam par to, ka viņš šo iespēju viņiem piedāvā.
Kā ar to komunikāciju, ja mēs domājam par tādiem lieliem uzņēmumiem? Nu, cilvēki, kā jau mēs minējām, ir dažādi, daži vairāk noslēgti, daži mazāk noslēgti. Vai tā intensīvā komunikācija, kas dažkārt, manuprāt, nu, tā kā tiek vai nu motivēta, vai kā citādi liekas, nu, bez tās citādāk nevar, ja? Traucē vai palīdz, jo no vienas puses ir tādi noslēgti cilvēki, kuri patiesībā izjūt tādu spiedienu, pat būt atvērtiem, ja viņi ir ļoti introverti, arī es pieņemu varētu novest pie diezgan nu, nepatīkamiem rezultātiem.
Mm. Nu, ar to introversiju ir tā, ka tomēr nevajadzētu pārspīlēt. Piemēram, man ir bijušas sarunas ar klientiem, kur pasaka, ka viņi ļoti labprāt ņem darbā uz telefonu, jā, tātad uz klientu sūdzību pieņemšanu introvertus, jo introverti ir ļoti labi, viņi ļoti labi spēja uzklausīt, saprast cilvēkus, jā, kamēr ekstraverts vairāk ir tāds...
Nu, viņš pateiks visu, ko viņš domā par klientu, kas ir piezvanījis.
Atsevišķos gadījumos, jā, bet atsevišķos gadījumos viņam vienkārši patīk papjāpāt. Un viņš mazāk varbūt iedziļinās tajā sarunas kontekstā un tajā, nu, kas ir tā klienta reālā sāpe. Jā, viņš tā kā vienkārši vairāk iet pa virsu. Tā ka tas ir koks ar diviem galiem, un vairāk, es teiktu, lielāka nozīme ir tai cilvēka motivācijai, jā, jo pēdējā laikā arī ļoti daudz runā par to, ka vadītājs ļoti labi var būt introverts, tikai viņam ir, nu, attiecīgi arī jāpielāgo savus amats, jā, viņam ir mazāk varbūt jārunā ar lielām cilvēku grupām, bet jāizvēlas šī individuālā komunikācija ar padotajiem darbiniekiem, un vairāk varbūt jāsagatavojas šai sarunai, lai tur pēc tam nav kaut kādas viņam pašam nepatīkams sajūtas. Nu tā, jā, tā ka iespējas ir ļoti plašas un patiesībā pat labi, ja darbinieki ir atšķirīgi vienā un tai pašā amatā, jo nu, tie cilvēki tad viens otru papildina, jā, piemēram, ir kāds nu jā, ir kāds darbinieks, kurš labāk izdara kaut ko vienu un atkal cits, kas kaut ko.
Kā jau mēs runājam sākumā, katram ir sava niša, kur patiesībā, ja izdodas to atrast, tas ir liels veiksmes stāsts, un ja komanda tādu izdodas, kā saka, izveidot, tas pavisam noteikti ir tā vērts, bet runājot jau par šiem te dažādiem cilvēkiem, introvertiem un ekstravertajiem, kā ir to konflikta nolīdzināšana arī, nu, no vienas puses teikt, kultūras normas pasaka, varbūt īpaši tur nestrīdēties, ir īpaši, man liekas, tāda vecāka gadagājuma kolēģi vidū varētu tas vērtējums būt kā, nu, ja tu diskutē par kaut ko, tu jau strīdies, un tu it kā izdevis kaut kādu konfliktu, kas nebūtu vajadzīgs. Izskatās, ka daudzās situācijās varbūt, ka pat ir labāk nevis censties nogludināt šos konfliktus, bet izrunāt tās lietas, vai pētījumos kaut kas interesants parādās šajā aspektā?
Nē, nu, viennozīmīgi, es teiktu, ka šeit mēs nonākam ļoti tuvu līdz tam, ka psiholoģijas zināšana līmenis sabiedrībā kopumā ir ļoti zems. Jā. Mēs esam nu, tā kā fantastisku progresu veikuši, izdomājot dažādus instrumentus. Tehnoloģija progress ir milzīgs, jā, bet saprast pašam sev un saprast, kā runāt ar to otru cilvēku, pamanīt savas emocionālās problēmas vai atkal pretējā virzienā atklāt, kā veiksmīgāk pašam sevi vadīt. Nu, tur mēs neesam daudz tālāk par akmens laikmetu tikuši. Tāds vispārīgais ieteikums, protams, būtu skolās daudz vairāk par to runāt. Tas nepalīdzēs risināt attiecību jautājumus vecākiem cilvēkiem, bet nu, šī attiecība problēma, viņa skar ne tikai darba vidi, viņa skar arī privāto dzīvi, un arī privātajā dzīvē mēs daudz ko nu, neesam iemācījušies atrisināt. Bet neatkarīgi no tā, neatkarīgi no skolas sistēmām, protams, ka ir atkal ļoti, ļoti vērtīgas atziņas par to, kā risināt konfliktus. Ir pat speciālas profesijas, kas nodarbojas tieši ar to, kā palīdz atrisināt kaut kādus konfliktus. Būtībā tas ir darba jautājums, tas ir apmācība jautājums, treniņa jautājums, kā iemācīties izrunāt, kā saprast, ka atšķirīgas intereses, tas nav nekas dīvains vai kaut kas tāds, no kā būtu jākaunās, bet tieši pretēji.
Bet varbūt būtu veicināms, ja, ka tās atšķirīgās intereses tiek formulētas, izrunātas.
Tieši tā.
Jau piesāktā privātā dzīve, starp citu, parasti ir ierasts domāt par to, ka ļoti bieži mēs dzirdam, ka sievietes joprojām vairāk ir gatavas ziedot savas profesionālās ambīcijas ģimenes dzīves dēļ. Vai tā ir tiesa, ka patiesībā arvien vairāk arī vīriešu sāk pieņemt dažādas lēmumus, grūti pieņemamas lēmumus, proti par labu ģimenei un upurējot savu karjeru vai kaut kādu savu darba, lielo veiksmi vai neveiksmi?
Jā, vīrieši neapšaubām mainās, un mēs redzam, ka jaunākajā paaudzē vīrieši ir sākuši arī mājas dzīvē vairāk iesaistīties, lai arī kaut kādu noteikti uzdevumu, piemēram, bērnu aprūpi, joprojām vairāk ir sievietes pienākums, un jā, tur jāskatās, ko nākot mums rādīs, vai tur kaut kas mainīsies vai nē. Es vairāk varbūt saistītu šo ar tām robežām starp darbu un privāto dzīvi, kas mums arvien vairāk izplūst. Mums to atļauj jaunās tehnoloģiskās iespējas ņemt darbu uz mājām, un tur, kur parādās kaut kāda iespēja, nereti tā kļūst arī par prasību, nepieciešamību.
Ja par to darbu mājās, starp citu, un strādāšanu no mājām, var teikt, tāda būs darba vide nākotnē, tā mainās, tā krietni iezīmē kaut kādas ļoti nopietnas pārmaiņas šajā vispār sektorā.
Mm. Šeit tad mums tās pārmaiņas jau ir sākušās, un daudz darba vietas arī atļauj, vismaz daļu darbu ņemt uz mājām. Tas gan apgrūtina darba laika kontroli, gan, protams, dod vairāk darbu maniem kolēģiem. Varbūt no vienas puses tā ir problēma, jo šī prasība būt pieejamam 24 stundas diennaktī, veselā rindā profesiju, traucē cilvēkiem atslēgties no darba.
Bet darbs mājās jau varbūt arī bez tā, ka tu esi pieejams 24 stundas diennaktī, proti, ka tu strādā no biroja, kas patiesībā ir mājās, jaunās tehnoloģijas te ļauj pat raidījumu iesūtīt dažkārt radio ēterā no mājām.
Variācijas, protams, ir daudz un kļūst arvien vairāk. Es vairāk runāju par tādu tipisko variantu, kur darba devējs pasaka, kā tev taču ir telefons, mēs tev varbūt nodrošinām darba datoru, un tā alga ir pietiekami liela, lai tu būtu
pieejams visu laiku.
Jā, nepārtraukti pieejams, kas no tādas cilvēka dzīves kvalitātes viedokļa, protams, ir diezgan briesmīgi. No otras puses, protams, ir arī cilvēki, kam tas ir pilnīgi pieņemami. Tas nav patiesībā nekas arī unikāls, tā 8 stundu darba diena, pie kuras mēs esam tā pieraduši, viņi jau pat 100 gadus nepastāv, viņi izveidojās 20. gadsimta vidū apmēram, un visdrīzāk mainoties šai ekonomikas struktūrai, mēs atgriezīsimies atpakaļ kaut kur tuvu tam, kur katrs bija pats sev priekšnieks, un organizācija faktiski tikai tāds kā koordinātors, starpnieks starp klientu un šo darbinieku. Ja tāpat kā zemnieks savā lauksētā neskaitīja savu darbu laiku, strādāja praktiski visu laiku, kad vien bija iespējams. Tāpat visdrīzāk tas, uz to mēs virzamies arī nākotnē. Vienīgi ir divas problēmas, kas mūsdienu situāciju nošķir no šī zemnieka. Tas, ka mums tagad ir elektrība, un elektrība mums ļauj strādāt jebkurā diennakts laikā. Un ziema vairs nav tāds dabisks atpūtas periods ar šiem tumšajiem periodiem. Un tas, ka darbs prasa ne tik daudz fiziskos resursus, cik šos emocionālos, garīgos, prāta resursus, un tie patiešām ir grūtāk vadāmi nekā fiziskie. Proti nosēdēt nedabiskā pozā pie galda, tur 8 vai cik stundas strādāt ar sarežģītiem juridiskiem dokumentiem vai milzīgām datu tabulām, vai nepārtraukti runāt ar klientiem, kuriem no tevis kaut ko vajag, vai tieši pretēji neko nevajag, un tu viņiem tikai traucē. Tas ir ļoti sarežģīti.
Tad patiesībā, šis te vecā patiesība, tad monotonais arī garīgais darbs vairāk nogurdina nekā fiziska strādāšana, vienalga, vai tas ir pārkraujot kastes vai kaplējot laukus savulaik.
Jā, viennozīmīgi es teiktu, ka sarežģītāk viņi ir ar to, ka cilvēkam tas ir mazāk dabiski, jo cilvēks, tomēr, kā jau dzīvnieks, dzīvu būtni, viņš tomēr viņam ir jākustās.
Bet te mēs bieži runājam par robotiem, kas ienākot varētu mainīt daudz ko darba vidē, proti ir kaut kādas profesijas vai vietas, kur tiešām robotizācija varētu atņemt kaut kādu darbu. Kā tas tiek vērtēts, pozitīvi vai negatīvi, jo no vienas puses jau, nu, varbūt tur, kur tiešām nedabiskā pozā ir jāsēž visu dienu un kaut kas vienkārši jādara, vai tas ir bīstami veselībai vai kā citādi, to varētu aizstāt ierīce, to varētu aizstāt sistēma automatizēta.
Jā, robotizācija ir vēl viena lieta, kas ir lielais jautājums un uz kuru varbūt tādas gatavas atbildes nav, jo nu, ne jau vienmēr tās robotizācijas iespējas pārklāsies ar to, kas, nu, ko cilvēkiem gribētos, lai roboti viņiem noņemtu. Jā, tāpat kaut kāda sarežģīta glābšanas darbi, kur kaut ko var automatizēt, bet kaut ko arī tur nevarēs. Bet nu, viens ir skaidrs, ka cilvēkam arvien vairāk būs jāvada šie roboti, vairāk jāprogrammē, jādomā struktūrāli, sistēmiski, ja, proti daudz vairāk jāmācās, jāiedziļinās, un tātad šie garīgie resursi tiks izmantot arvien vairāk.
Nu jā, bet ja mēs runājam tādām daudz vienkāršākām, varbūt tām automatizētajām sistēmām, nu kaut vai pašapkalpošanās kases lielveikalā, kas ir jau tik ierasta lieta, patiesībā, ja tur ir 8 vai 10 kases, tās aizstāja 8 vai 10 darbinieks. Labi, ir viens darbinieks uz visām kasēm, kas, protams, ir tas pieskatītājs, un ja gadījumā kaut kas tas no cilvēka ir vajadzīgs, tad, protams, cilvēks ir klātesošs. Var teikt, mēs esam aizstājuši 8 līdz 10 cilvēkus, kuri nesēž 8 vai 10 vai 12 stundas un neskaita preces un naudu.
Tā ir. Un, nu, patiesībā šie cilvēki paši ir aizgājuši. Ja, būtībā tā automatizācija parasti notiek tajās vietās, kur nodarbināta cilvēku kļūst dārgāk nekā atrast šo automatizācijas sistēmu. Un jo augstāks ir algu līmenis, jo augstāks ir sabiedrības izglītības, šī te izglītības līmenis, jo vairāk automatizācija ienāk, ja, tā, ka šie ir saistīti procesi, kamēr darbinieki ir neizglītoti un gatavi strādāt par mazām naudiņām, tikmēr automatizācija arī nenotiek.
Un visbeidzot, noslēdzot šo sarunu, nu kā tad mēs strādāsim nākotnē, vai kāda varētu būt tā darba vide un mūsu sajūta esot darba vidē nākotnē? Es pieņemu, ka daudz šie pētījumi, ko mēs piesaucam šajā pusstundas laikā, patiesībā ir jau daudz, kur nemanot novaduši līdz kaut kādām izmaiņām, vai, nezinu, prasībās par to, kādas ir jābūt no darba devēja vai darba ņēmēja. Mēs pat neaizdomājamies, ja, ka mēs jau visu laiku mainām šīs prasības un varbūt arī pieļaujamās un nepieļaujamās lietas. Kāda izskatās tā nākotne? Vai skatoties pētījumu, vai tajā kādi būs nākotnes pētījumi, par ko?
Jā, nākotne izskatās ļoti, ļoti dažādi un ļoti, ļoti individualizēti cilvēkam pielāgot. Un man liekas, tā interesantākā lieta, kas varētu notikt, ir tieši tā, ka uzņēmumi arvien vairāk kļūst no tādām pelnīšanas iestādēm par tādiem kā kooperatīviem, kur darbiniekiem ir ļoti liela ietekme uz to, kādā veidā tiek pieņemti lēmumi, kādā veidā mēs domājam par tiem mūsu klientiem, ar kuriem mēs gribam strādāt, kādā veidā mēs gribam strādāt. Ka būtībā organizācijas kļūs arvien demokrātiskākas un vadītāji būs drīzāk kā tādi koordinātori, ka vienkārši šīs atšķirīgās intereses, atšķirīgie priekšstati jāsaskaņo.
Tā kā padomdevēji varbūt vairāk, tiešām tāds starpposms vairākas.
Jā, pat reizēm arī padomdevēji, protams, kaut kur saglabāsies arī tādas ļoti klasiskas organizācijas formas, bet tas ir tas, ko mēs redzēsim arvien vairāk un ko mēs patiešām jau daudz ko redzam, ka uzņēmumi atsakās no noteiktām darbības jomām vai vispār sašaurina savu darbību, ja tur kaut kādu vai alkoholu ražošanu vai cigaretes vai kas, kur darbinieki vienkārši saka, nē, mēs to negribam darīt.
Jā, ar vien skaļāk, kad jāsaka tas, ar ko mēs neesam mierā. Ja mēs ar kaut ko neesam mierā, lai izvairītos no visām tām psiholoģiskajām problēmām, ar ko saskaramies darba vidēs, laikam es tā saprotu, visā pasaulē, visās valstīs ir katrai sava vairāk vai mazāk problēma, par kuru ir jārunā. Paldies par šo sarunu, dzirdējām organizāciju psihologu un sociālo psihologu, psihologu apvienības vadītāja Reini Lāzda šodien raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs un studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!